Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
V sobotu ráno zaútočili Spojené štáty a Izrael na Irán. Vojenské operácie pokračujú aj dnes. Potvrdilo sa už aj zabitie najvyššieho duchovného vodcu Iránu Aliho Chameneiho spolu s desiatkami pohlavárov iránskeho režimu. Podľa Trumpa je cieľom iránsky jadrový program a zvrhnutie iránskeho režimu. Irán v reakcii spustil odvetu raketami a dronmi, ktoré mierili na Izrael, americké základne, ale aj civilné ciele v regióne. Výsledkom je aj takmer zavretý Hormuzský prieliv, kadiaľ tankermi prúdi obrovské množstvo ropy alebo skvapalneného zemného plynu. Ako to vyzerá v Iráne dnes a ako pokračujú americko-izraelské útoky? Aké škody narobila iránska raketová a dronová odpoveď? Prečo vôbec Američania a Izrael začali tento útok, ak stále prebiehali rokovania? Aké sú ich skutočné ciele a nemal byť už iránsky jadrový program zničený, tak ako to hovoril Donald Trump po útokoch minulý rok v lete? No a ako to celé teraz môže dopadnúť? Aké sú riziká, že sa vojna rozšíri aj ďalej? O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu s generálom vo výslužbe a šéfom mimoparlamentnej DSODS Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak v sobotu skoro ráno Spojené štáty americké a Izrael zautočili na ciele v Iráne. Pointa tejto otázky je, ale ako to tam vyzerá dnes? Aké vlastne máme informácie? Čo sa deje v tomto momente?
Tak momentálne prebieha pokračovanie týchto útokov. Stále sme v prvej fázi takéto operácie, ktorá určite nebude na pár hodín a zrejme sa bude predlžovať a ešte uvidíme, aká bude tá schopnosť Iránu odpovedať. Ale momentálne, keď to zrekapitulujem, videli sme izraelsko-americký útok, ktorý vlastne...
Tak je to presnejšie, hej, treba áno, povedať. Nie americko-izraelský, a izraelsko-americký.
Izraelsko-americký bolo pre Američanov dôležité, aby bol Izrael ten, ktorý vystrelil ten prvý výstrel.
Aha.
Lebo ten má aspoň formálne tie legitímne dôvody, ktorými vlastne zdôvodňovali ten úder, že je to vlastne eliminácia existenčnej hrozby pre
áno.
Izrael. Irán sa podielal na útokoch voči Izraelu, či už cez proxy hráčov, cez Hizbalách, podporoval Hamas, ale aj priamo útočil. To znamená, tu je uveriteľnejšia tá legenda za tým, alebo to odôvodnenie. Takže bolo to izraelsko-americký, ale to koordinovaná akcia. Samozrejme, Američania tam majú viacero prostriedkov, používajú ich, takže reálne ten stav je taký, že poprvé videli sme prvú fázu leteckej kampane, ktorá bola zameraná na umlčanie alebo potlačenie protivzdušnej obrany. Vidíme, že likvidujú nielen radarové stanice, ale aj letiska, dokonca aj v severnom Iráne, ale aj v tých priestoroch po celom území, to znamená od azerbajdžanských hraníc až po afgánske hranice.
Áno, vo väčšine iránskych provincií boli aj podľa červeného polmesiaca zaznamenané tak, raketové útoky.
Samozrejme, súbežne s tým hneď v prvej vlne úderov išlo o tzv. Dekapitačný, alebo teda úder na velenie, riadenie toho štátu, to znamená, bol zabitý Ali Chamenei, čo Iránci neskôr potvrdili, boli zabití minister obrany, náčelník generálneho štábu. Systematicky sú likvidované centrá velenia a riadenia, aby rozrušili aj tú schopnosť koordinácie iránskych ozbrojených síl a islamských revolučných gard. No a teraz vlastne prebieha fáza operácie, ktorá má čo najrychlejšie umlčať iránsku schopnosť masívnej odvety. To znamená, ten úder bol rázny, prekvapivý, ešte to nebola použitá tá maximálna sila, to súvisí s tým, že potrebujete najprv umlčať akoby tie prostriedky proti vzdušnej obrany. Napriek tomu dokázal odpovedať a už keď sa uvažovalo o tom, že by mohlo takéto niečo prísť, tak sa zvažovali rôzne scenáre. Irán siahol po tom silnejšom scenári, kde fakt zautočil na americké vojenské základne, tak ako sluboval, v celom okolí zautočil na Izrael, dokonca zautočil aj na Cyprus, kde Spojené kráľovstvo má dve suverené letecké základne, ktoré ale neboli použité podľa dostupných informácií k tým útokom. Teraz si to ale vypýtali, že môžu byť použité. Iránci
ale Británia už predtým ohlásila, že v prípade, ja neviem, nejakej dôležitosti pomôže.
Je to zložitejšie, lebo najprv odmietli použiť základne vo Fenforde aj v Diego Garcia. To znamená, Británia nepodporovala preventívny úder, ale v momente, keď Irán začal to s touto odvetou a útočí na štáty v zálive, je úplne jasné, že Británia má pozíciu inú. Zároveň ide chrániť aj tých svojich spojencov, s mnohými má rôzne spojenecké alebo
na arabskom polostrove, myslíte?
Na arabskom polostrove.
Jasné, a vie sa aj, aké škody tam ten dron mohol napáchať na tej základni?
Malé škody boli, to nie je
ani... Nič podstatné, hej?
Nič podstatné, iné by bolo, keby to bol mohutný raketový útok. O ten bol pokus cez víkend, ale tie rakety boli zničené predtým, než dosiahli Cyprus. Takže keď to celkovo zrekapitulujem, tá situácia je taká, že po počiatočných úderoch Irán má stále schopnosť odvety. Tá schopnosť odvety nie je úplne koordinovaná, predsa len bude chvíľu trvať, než sa znovu zriadí to centrálne velenie, ale predsa len je to hierarchický systém, tí vojaci a velitelia na nižších úrovniach, a najmä islamské revolučné gardy, sú pomerne autonómni, dokážu pôsobiť...
Vedia nahrádzať tie vyššie poschodia, hej,
majú,
ako náhle sú.
Majú tie zložky tých svojich cieľov, automaticky stanovujú tie ciele, útočia na tie ciele. To znamená, nedochádza tam k takému niečomu, že je tam politická koordinácia, ako to býva štandardne, napríklad v roku 24, keď zautočili na Izrael, lebo vtedy schvaľovalo to najvyššie vedenie tie ciele a snažili sa vlastne silno udrieť na Izrael, ale zároveň neeskalovať príliš proti civilnému obyvateľstvu. Uh-huh. Už v lani v lete sme videli iný priebeh. Teraz je to také, že je tu masívna odveta z toho Iránu, ale nebola až taká účinná, predsa len tie krajiny majú pomerne silné...
Ja by som sa k tomu
silné...
samozrejme ešte dostal.
Dobre, nech sa páči.
Presne tak, aj k týmto veciam, že čím a akým spôsobom... odpovedá Irán, ale už keď ste to spomenuli, aj to leto 2025, tam sa hovorilo, že Izrael a Spojené štáty americké likvidovali práve tú protizdušnú iránsku obranu, aby si robili cestu na tie tri základné jadrové lokality, v ktorých Irán môže a aj vyvíja, teda obohacuje urán. To znamená, že už to mali akoby jednoduchšie, alebo dokázal Irán, povedzme, nahradiť tie straty a tie škody, ktoré im spôsobili Izraelci a Američania.
Mali to jednoduchšie, ale treba povedať, že takýto systém protivzdušnej obrany je viacvrstvový, je to veľa systémov. Iránsky systém mal S-300, mal dokonca E-400, ale mal aj systémy Bavar, ktoré sú podobné S-300, už je to iránska verzia modernizovaná. Má aj nejaké letectvo, ktoré aj kvôli sankciám bolo pomerne ochromené, ale stále existovalo, to znamená, nebolo zničené. Toto všetko musíte eliminovať, lebo teraz je to tak, že tie prvé hodiny boli vykonané a tie prvé údery boli vykonané či už strelami z plochého dráhu letu Tomahawk, izraelskými zbraňami ďalekého dosahu, to znamená stíhačky a stealth stíhačky, hlavne F-35, boli schopné odpalovať rakety, ktoré majú ďaleký dosah a likvidovali tie hlavné miesta tej protivzdušnej obrany. Ale samozrejme na tej lokálnej úrovni je toho podstatne viac a keď chcete...
Stále skrátka mali k dispozícii
nejaké... A keď pokračujete,
rozumiem.
Keď chcete pokračovať v takejto kampani, tak oni musia zničiť aj tie... Ale takto, musia bombardovať aj vlastnejšími prostriedkami, lebo tých veľmi drahých, presne navádzaných rakiet je menej. Taká tá JDM munícia, to znamená tie klzavé bomby, to je ďaleko účinnejšie, ale musíte sa tam dostať a na to potrebujete mať vzdušnú nadvládu.
Rozumiem.
Momentálne
rozumiem.
Správy sú také, len aby sme to uzavereli,
že
predbežne to vyzerá, že majú vzdušnú prevahu, že majú takmer úplnú vzdušnú nadvládu, to znamená, môžu sa voľnejšie pohybovať v iránskom vzdušnom priestore, ale na druhej strane Irán má mohutné kapacity, najmä tie raketové aj ďalekého dosahu, ale aj kratšieho dosahu, ktorými vie ohrozovať Hormuzský prieliv, ktorými vie ohrozovať tie krajiny v oblasti zálivu.
Áno, k tomu už sa dostávame. Inak niekto nazval tú prvú fázu tej vojny ako balistickú vojnu, aj keď to je asi skresľujúce, keďže sa používajú aj rakety s plochou dráhou letu.
To je asi prehnaté, pretože samozrejme tie údery neboli balistické zo strany Izraelu a Spojených štátov, aj keď Izraelci odpalili niektoré rakety, majú vysokopresné rakety, tie boli cielené na tie cieľe s vysokou hodnotou. To bolo práve to
sídlo. To sú tie najdrahšie vlastne, ktoré musíte, že viete, do čoho idete.
Presne, bolo to na to sídlo práve toho duchovného vodcu, ktoré sme videli na tých záberoch, že teda bolo naozaj totálne zdeštruované.
Ešte sa hráďme len veľmi stručne, už ste to síce spomínali, ale dve veci. Tá prvá, prečo sa Spojené štáty, alebo prečo sa teda Izrael a Spojené štáty rozhodli zaútočiť na Irán práve teraz, ak sa zdalo, že tie rokovania, ktoré sprostredkoval Oman, ak sa nemýlim, a dokonca existovali signály, že sú produktívne, že skrátka by mohli ďalej pokračovať s nejakým možno výsledkom. Prečo sa, dokonca sa hovorilo, že by sa mohlo zaútočiť, povedzme, neskôr počas Sviatku Purim, čo je mimochodom práve v týchto dňoch, respektíve dnes. Prečo sa rozhodli zaútočiť takýmto spôsobom, ak sa diali tieto veci?
Z tých dostupných informácií, ktoré máme, je toho viacero, si to postupne rozoberme. Poprvé, boli tie rokovania, napriek tomu, že obidve strany hovorili o tom, že sú produktívne. Produktívne boli v tom, že teda nekričali po sebe, racionálne sa rozprávali. Ale boli v slepej uličke z toho dôvodu, že Spojené štáty pri týchto rokovaniach požadovali tri veci. Prvá, úplnú elimináciu jadrového programu, to znamená nielen vojenského jadrového programu, ale vôbec obohacovanie s tým, že palivo Iráncom pre jadrové elektrárne dodajú.
Jasné.
Po druhé, elimináciu raketového programu, kde Irán je najsilnejším raketovým hráčom, ďaleko najsilnejším v celom.
Donald Trump tvrdil, že už len chvíľku a získal by rakety, ktoré by mohli zasiahnuť Spojené štáty americké.
Donald Trump tvrdil, že do 24 hodín ukončí vojnu na Ukrajine. Takže ako to treba brať s rezervou, čo on tvrdí. A takisto ako obliteroval, teda
jadrový program
a vlastne teraz sa hľadá dôvod, že sa vraciame že treba to dokončiť, takže to nie je úplne tak. Takže druhá požiadavka bola tento raketový program a tretia požiadavka bola omeziť činnosť tých proxy skupín, to znamená tých ozbrojených skupín, ktoré
ako
boli
v Hizbalách a podobne, Hizbalách,
Husiovia, v Iraku sú skupiny ozbrojené. A tieto skupiny sú spravované islamskými revolučnými gardami, ktoré mimochodom nie sú súčasťou armády, ale sú akoby paralelne s armádou.
Priamo pod ajatolláhmi.
Tak, presne. To znamená, tieto tri požiadavky, na to reagoval Irán takým spôsobom, že povedal, že je pripravený sa baviť o tom vojenskom jadrovom programe, o ktorom samozrejme propagandisticky hovoril, že však nikdy nebol akože v hre.
Presne
takže
tak.
Nemáme s tým problém, ale povedal, že nemôže ustúpiť úplne od obohacovania a o tých ďalších dvoch sa nechcel baviť, lebo to považoval za otázku svojej existencie, že skrátka ten raketový program slúži vyloženie na obranu Iránu, ale potom vidíme, že ako ho používa.
No tak potom zrazu prišla sobota ráno.
No a teraz to ďalšie treba povedať. Videli sme nedávne protesty, ktoré boli masívne, zatriasli tým režimom. Na druhej strane režim ale ukázal aj brutálnu silu a že nemá problém.
Stovky tisíce popravených vlastných občanov.
Vlastných ľudí nemá problém zabiť. A z tohoto treba vidieť teraz dva deklarované deklarované ciele a asi skutočné ciele. Deklarovaným cieľom bolo teda Izrael, že sa rozhodol vzhľadom k tomu, že a v koordinácii so Spojenými štátmi, že ako krajina, ktorá je ohrozená bezprostredne, 47 rokov je ohrozovaná Iránom, či už priamo alebo nepriamo, dlho bolo nepriamo, naposledy aj priamo.
Hovorí o totálnom zničení a vymazaní Izraela z mapy.
Tak sa rozhodla, že teda vykoná preventívny úder, samozrejme z medzinárodno-právneho hľadiska je s tým veľký problém, ale predsa len Izrael môže aspoň deklarovať a vie to vydokladovať, že bol
priamo ohrozený
týchto aktivít. Spojené štáty, preto bolo dôležité, keď som hovoril na začiatku, že izraelsko-americký útok, teraz už je to samozrejme, tá kapacita je predovšetkým na pleciach Spojených štátov, ale Izrael intenzívne naďalej pokračuje v týchto operáciách.
Áno.
Ale videli sme, že vlastne sa rozhodli a to rozhodnutie, dokonca najnovšie správy hovoria, že zrejme už to malo byť pred týždňom, ale kvôli počasiu a ďalším veciam sa to odsunulo o jeden týždeň. Bola tam taká zaujímavosť, že v piatok je v islamskom svete veľký sviatok, to je naša nedeľa, takže tam bolo voľno. A vlastne očakávali aj tí ostatní, že keď udrú cez víkend, že to udrú v skorých raných hodinách, ešte v noci. A keď neudreli, tak sa stalo to plánované stretnutie. A tu je teraz súvislosť s tým druhým cieľom, ktorý bol asi ten reálny. Zrejme si to Spojené štáty a Izrael vyhodnotili, že idú do kalkulovaného rizika a pokúsia sa odstrániť ten režim. A vlastne vedeli, mali dobré spravodajské informácie, lebo takýto typ spravodajstva sa nabudováva mesiace, ale zároveň máte tzv. Dynamický targeting, to znamená vedeli a mali oči a informácie, že sú tam, to znamená, to je to posledné potvrdenie, ktoré je spúšťačom pre takýto úder. Samozrejme potom ostatné tie postupy jak na protivzdušné systémy a podobne, tie sú, to je štandard, to majú pripravené.
Jasné.
To je to, čo sa plánovalo celé mesiace, na čo sa celé mesiace zhromažďovali informácie. Takže je to kombinácia nejakého kalkulovaného rizika, že ako dobre ho kalkulovali, ukáže čas, že či sa im tie predpoklady naplnia. Už tá prvotná reakcia Iránu bola v tej vyššej škále, v tých možných rizík.
Mm-hmm.
To znamená, nemusí vôbec výjsť z Izraelu a Spojeným štátom ten kalkul, že to bude rýchla, krátkodobá akcia. Môže sa to začať naťahovať a v tom prípade začne hrať čas aj proti Spojeným štátom aj Izraelu.
Aj o tom môžeme hovoriť, ale to je inak zaujímavé, lebo povedzme, ak chceli Američania alebo Izraelci zaútočiť na Teherán a teda priamo na sídlo Aliho Chomeneyho, jeho kanceláriu alebo ten komplex, v ktorom sa nachádzal, no tak to ani z Perského zálivu, ani z Izraelu nie je, ani prestíhač ani pre F-35 to není na 10 minút. Tak tá koordinácia a to rozhodnutie, že letíme, musíme preletieť obrovskú plochu.
Majú dokonalý spravodajský prehľad, tieto operácie boli x-krát plánované a vlastne hľadajú sa tie vstupné podmienky, vždycky tie spúšťate a musíte mať všetky splnené. Ja som bol pri tých taktických operáciách, dynamického plánovania a to bolo presne tak, že musíte mať všetky tie veci súhru, musíte mať oči na cieli, to znamená mali niekoho, kto
priamo vedel, na mieste.
A Izrael Mossad tam má pomerne dobrú sieť.
Ano,
videli sme to pri
známe.
Zabití aj toho šéfa Hamasu, takže majú situáciu relatívne zmapovanú a tým pádom sa rozhodli a momentálne sme v tom štádiu, že prebiehajú tie intenzívne operácie a teraz bude dôležité, že ako rýchlo dokážu Spojené štáty postupne utlmiť tú schopnosť iránskej odozvy, lebo ako som naznačil, najvyššie velenie nemáme, ale predsa len tie jednotky a tie útvary iránske
vedia
sú
relatívne... Nahradzať. Už sa k tomu dostávam, ale len to prebehnime, to, čo ste spomínali. Informácie sú také, že údajne vo svojej kancelárii, no skrátka v tom komplexe bol zabitý iránsky duchovný vodca Ajatolách a absolútny vládca Iránu Ali Chamenei a ďalší pohlavári režimu vrátane aj bývalého prezidenta. Hovorí sa o desiatkách predstaviteľov toho
48
režimu.
48 je posledné číslo, je to zhruba 50 tých najväčších predstaviteľov.
Čo sú to za ľudia? To sú ľudia buď priamo teda z tej rady Ajatoláhov, alebo z vlády, alebo velitelia, z revolučných gard.
Velitelia síl, velitelia tých revolučných gard, náčelník generálneho štábu, minister obrany, možný nástupca, lebo oni majú ten systém, napriek tomu, že Chamenei bol pomerne silný líder, majú v ústave nadefinovaný tý systém tých rád rôznych, ktoré prezident je tam síce volený občanmi, ale je to
podlieha,
administrátor,
áno,
podlieha.
Presne tak.
Napríklad jadrový program, revolučné gardy podliehajú najvyššiemu vodcovi, ale ani najvyšší vodca nemá úplne samostatnú autoritu, to znamená opäť tam majú rôzne komisie, výbory, tí budú aj teraz voliť nového nástupcu,
toho nového.
A vlastne celý ten systém je taký, že je to tá hierarchia, že mnohí tí velitelia tých revolučných gard za tie 10 ročia to už neboli čistí podriadení toho Ajatoláha Ali Chameneiho, ale boli to aj jeho partneri. To znamená, teraz máme vlastne proti sebe, alebo títo Izraelci a Američania majú proti sebe štruktúru, ktorú pokiaľ nezlomia veľmi rýchlo, tak sa začne zotavovať. To znamená, musia pokračovať v tých útokoch, rozrušovať ich čo najviac, aby tá druhá strana pochopila, že momentálne nemá zmysel eskalovať z iránskej strany, lebo tá schopnosť eskalácie postupne upadá a čím viac to budú predlžovať, tým viacej budú strácať schopnosť.
Dobre,
keď sa toto nepodarí tým útočiacím, tak sa ten konflikt začne naťahovať.
Už sa budem pýtať na to, ako vyzerala tá odveta alebo tá reakcia Iráncov a ich ozbrojených síl, ale ešte by som predtým dal jednu vec dohromady, lebo aj to, čo hovoríte, že sa to chystalo celé mesiace, týždne, isto nie len po tej informačnej strategickej stránke, ale aj po stránke fyzickej, teda tých jednotlivých vojenských síl. Videli sme asi aj sťahovanie rôznych kapacít ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Mimochodom, majú tam už dnes viac ľudí, ako mali v tej vojne v zálive, či už v prvej 90. rokoch, alebo potom neskôr, keď sa
odpoviem
vydali
rovno, smerom aby sme
na Sadama Husajna.
Áno, nemajú tam viacej ľudí.
Aha.
Ten dôvod je, že nepripravujú sa na pozemnú operáciu. To znamená, vôbec nie je v plánoch a v úvahách. Jednak to nesedí ani s Trumpovou stratégiou a s jeho filozofiou. On skôr je za také tie rýchle údery. Úder kladivom dokonca. Night Hammer sa volala, nočné kladivo.
Áno.
Sa volala vlastne aj tá letná operácia.
Presne
minulý
tak.
Rok v lete. Keď sa pozriem na najnovšiu americkú stratégiu národnej bezpečnosti a stratégiu obrany, tak tiež hovorí, že nechcú dlhé konflikty, nechcú
žiadne
konflikty
pozemné...
o budovanie na nejakých ako štátov, nation building, ako budovanie národa, to, čo bolo v Afganistane, lebo to kritizoval Trump dlhodobo. Chcú vlastne rýchly úder, krátka odozva, čo najrychlejšie.
Všetko zo vzduchu, lietadla, rakety.
Tak, lebo to je taká vojna na distanc, to znamená, z tohoto pohľadu tam majú podstatne menej síl, majú tam zhruba 50 000 vojakov v tom priestore, ale tí už sú na tých základniach v okolitých krajinách, kde sú dlhodobo, majú tam 3 expedičné letecké krídla. To je pomerne veľká sila, lebo tá jedna základňa má 70 až 100 lietadiel.
Jedna,
len, len bojových, a majú tam až 3 takéto v tých krajinách v zálivu. Majú tam lietadlovú loď USS Lincoln, vrátanie celej bojovej skupiny lietadlovej lode, to znamená torpedoborce, krížniky, raketové krížniky, tie aj pôsobili vlastne proti tým prvotným cieľom. Druhú a vlastne najväčšiu lietadlovú loď majú vo východnom Stredomorí, poblíž izraelských brehov, to je ten Gerald Ford.
Áno.
A opäť s bojovou skupinou, aj tam som videl už zábery, že CENTCOM, to znamená to veriteľstvo Stred, Stampy, už dávalo zábery, že aj tieto lietadla sa podielajú.
Buď rakety, alebo teda lietadlami.
Takže z hľadiska jasné. tejto leteckej a údernej sily tam majú Spojené štáty takú kapacitu, akú mali naposledy v roku 2003. Je to porovnateľná kapacita, jasné. ale je tam ten rozdiel, že nemajú tam pripravené nejaké invázne vojska, ktoré...
Toto je vylúčené v tomto momente.
Je to vylúčené. Ani ten terén, aj ten terén iránsky je taký, že to je nereálne. To by museli úplne mať iné milióny vojakov pripravených na to, aby
Prečo?
To chceli
Lebo dobiť. Horí, alebo...
Horí terén je taký... Irak to nedokázal s podporou všetkých partnerov v zálive za 8-ročnú iracko-iránsku vojnu. Chvíľu prenikol do toho územia, naspäť bol vytlačený už to západné, aj to pobrežie vlastne. Irán ako Perzia stará, je chránený vlastne zo severu, má Kaspické more, má tam hory, tie hory sú potom smerom k Azerbajdžanu, tie hory sú pozdĺž celej západnej hranice. Áno. Pobrežie je tiež veľmi členité, okrem úzkeho pásu, kde sú tie ropné polia na západe Iránu, všade inde je ten terén ťažko
dostupný. Čiže s týmto Izraelci ani Američania nepočítajú.
Nepočítajú, nepripravujú sa, nechcú ísť do takej vojny.
Rozumiem. Inak, keď ste spomínali, pán generál, aj tú vojnovú loď Lincoln, iránske ozbrojené, teda iránske revolučné gardy informovali, že zasiahli tú loď 4 raketami, čo Američania okamžite odmietli s tým, že tie rakety ani sa im nepodarilo priblížiť k tej lodi. Máte o tom nejaké info?
Samozrejme, do budúcna sa to vylúčiť nedá. Nič nie, neexistuje taký cieľ, ktorý
že by
je,
sa to podarilo,
je nezraniteľný.
Proste.
Pozrite sa, ruský krížnik Moskva. No, bol,
Idina.
Ten bol vlastne vlajkovou loďou, ale zároveň to bol krížnik, ktorý mal chrániť protivzdušnými systémami celú flotiu a bol vyradený ako prvý, to znamená, vždy sa dá nájsť nejaké riešenie. V tomto prípade ale treba povedať. Celá tá flotila má Aegis systém, je to najdokonalejší systém protivzdušnej a protiraketovej obrany plávajúci. Ďalej v regióne majú aj onshore, to znamená na zemi umiestnené tieto systémy Aegis. Majú v tom priestore umiestnené systémy THAAD, ktoré majú chrániť aj Izrael. To sú proti tým balistickým raketám dlhého doletu.
Áno.
A majú tam potom samozrejme celý rad týchto taktických protivzdušných systémov, takže áno, Spojené štáty povedali, že bol taký pokus, ale že vôbec ani nepriblížili. Nemám dôvod tomu neveriť. Videl som zábery, samozrejme môžu byť staršie, ale videli sme zábery z USS Lincoln a tie operácie aj naďalej prebiehajú aj z jednej lietadlovej lode, aj z druhej lietadlovej lode.
Dobre, ešte pred tým Iránom, aby sme toto nejakým spôsobom zaramcovali. Opäť, už ste to naznačovali, tak sa to spýtam ešte konkrétne, že na čo všetko Spojené štáty americké a Izrael útočia, ak sú teda tie útoky podľa toho, čo vieme, zamerané naozaj na väčšinu miest a regiónov v celej krajine. Donald Trump vyhlásil, to je citát, vojenské operácie aktuálne pokračujú v plnej sile a pokračovať aj budú, kým sa nesplnia všetky naše ciele. Máme veľmi dôležité ciele. No a teraz moja otázka, pán generál, ale aké teda sú tie ciele? Ak by to bolo o tom, že aby Irán nedosiahol jadrovú zbraň, no tak to by bolo kontroverzné, pretože pán prezident Trump po tej letnej ofenzíve, ktorú podnikli takisto spolu s Izraelom, vyhlásil, že kľúčové izraelské zariadenie na obohacovanie uranu boli úplne a totálne zničené, to je to, čo ste už pred chvíľočkou spomínali, útočilo sa vtedy na tie 3 spomínané jadrové lokality Fordo, Natanz a Isfahan. Ako to teda bolo, aké to teda je, aké sú teda ich ďalšie ciele, alebo teda aj vrátane týchto?
Je to aj vrátane týchto. Izrael zaútočil na niektoré tieto ciele. Irán oznámil aj Medzinárodnej agentúre pre atomovú energiu, že bol útok na Natanz. Bol takisto útok v okolí toho skúšobného reaktoru, ktorý má Irán, ale tam sa neútočilo priamo na to jadrové zariadenie, lebo je to funkčný reaktor, aby nedošlo aj k nejakému
Na infraštruktúru dookola.
Jasné. Okolo. Takže tie ciele minimálne, lebo takto, Spojené štáty oficiálne vlastne nepovedali ten veľký strategický cieľ, že čo je konečným cieľom tejto vojny, ale v podstate vidíme len nejaké akcie, ktoré sú ako keby ten trestajúci úder, samotný názov operácie, proste aj z izraelskej strany, aj z americkej strany, jak Epic Fury, to znamená hrozivá zúrivosť, alebo teda revúci lev. Niečo
to je zase z Izraela, jasné.
Áno, to sú symbolické názvy, ale tie ciele určite sú teda v maximálnej možnej miere degradovať jadrový program, zničiť aj tú infraštruktúru, má vedecko-výskumnú základňu, celé to, čo vlastne vytvára tento program. Po druhé, zničiť raketovú technológiu. Tam bude problém zničiť všetky tie odpaľovacie zariadenia, majú to rôzne v silách, majú to poschovávané, majú mobilné prostriedky a tých sú stovky a tisíce, určite sa budú zameriavať aj v tých ďalších dňoch tie údery na výskumno-vývojovú a hlavne priemyselnú základňu, ktorá toto drží.
No a potom režim, teda vedúci predstavitelia.
Aj keď sa pozriem dnešné na údery, ktoré boli a včera v posledných hodinách z tých správ, ktoré boli verejne dostupné, tak tie údery boli vedené aj v takých provinciách ako východný, západný Azerbajdžan, oni sa tak volajú tie provincie, to je pri hraniciach s Azerbajdžanom, úplne na severe, útočili na veliteľské stanoviská islamských revolučných gard, útočili dokonca na veliteľstva pohraničných stráží, útočia vlastne teraz na veliteľský aparát aj toho, čo drží ten režim pokope. To sú tí, hlavne v tých provinciách, kde vlastne boli nasadené proti obyvateľstvu. Je to snaha vyvolať
revolučné gardy.
Tak.
Jasné.
Nielen revolučné gardy, aj ďalšie bezpečnostné zložky, ktoré boli lojálne režimu a brutálne potlačili to povstanie.
Jasné.
To znamená, tu je ten signál na to, aby vyprovokovali vlastne tú reakciu aj toho obyvateľstva, lebo tým, že nebude pozemná operácia, tak to ako keby efektívne prevzatie moci by museli urobiť miestni Iránci. To nikto druhý nedokáže.
Len tu mám jednu poznámku, pán generál, ak dovolíte, pretože áno, medzi tými cieľmi zásahu sa sem tam spomína, teda aj oslabenie alebo zmena režimu ajatoláhov v Iráne. To by bolo morálne asi úplne v poriadku, pretože presne ako hovoríte, je to agresívny, brutálny režim, len na začiatku roka zavraždil desiatky tisíc ľudí, ktorí proti nemu demonštrovali, zabíja ranených v nemocniciach, strieľal do mladých, do detí, do starcov, v krajine na dlhé roky nastolil skutočne tvrdú diktatúru. Na druhej strane, možno ešte by som mohol pokračovať, ako sa vraždia tí demonštranti protirežimoví v Iráne a ako vtedy posielal aj Donald Trump odkaz do Iránu, že pomoc je na ceste. No a teraz tá druhá stránka toho, že žiadna pomoc vtedy neprišla od Donalda Trumpa ani od Spojených štátov amerických a zároveň po tom, čo sme videli vo Venezuele, tam o žiaden pomoc demokratickej opozície nešlo, veď Spojené štáty len uniesli Nicolasa Madura do New Yorku, kde ho chcú postaviť pred súd, ale ten režim pokračuje prakticky s jeho ľuďmi ďalej. No tak preto sa na toto pýtam, že či je toto uveriteľné, že oni v skutočnosti chcú pomôcť tej demokratickej opozícii občianským protestom, ktoré tam posledné roky povedzme nadobudli už nejakú silu, ale nedarilo sa im.
Rozoberme si to. No, toto sú výzvy Donalda Trumpa, ktoré samozrejme naznačujú, že dávame vám šancu, ale musíte si to urobiť sami. Samozrejme, ale tí ľudia majú holé ruky a stoja proti brutálnemu režimu, ktorý je schopný ich úplne zlikvidovať.
A nieraz už sa o to sami pokúsili.
Je úplný internetový blackout v Iráne momentálne. Ten systém alebo režim dal jasné odkazy. Čítal som o tých SMS-kách, ktoré posielajú vlastne občanom, že neskúšajte ani protestovať, rovno vás zastrelíme. To znamená, to je teraz v tej polohe, že Irán deklaruje, že sme vo vojne, sme terčom útoku a není čas na protesty. To znamená, ľudia sa budú bať a dokiaľ neuvidia, že ten režim je natoľko ochromený. Lebo tak, režim nie je paralizovaný, je len ochromený. A je ochromený len čiastočne. Má schopnosť, za tie roky si nabudoval schopnosť revitalizácie. Naznačil som to s tými veliteľmi, áno. Že oni vedia prevziať tie úlohy.
A to sa týka asi aj iných častí toho politicko-spoločenského života.
Tak, sú lojálni, to znamená, uvidíme, ako rýchlo vygenerujú nového vodcu. Ten bude určite ukrývaný, aby nebol ďalším terčom. ale je to málo uveriteľné. Skrátka, Spojené štáty len tým naznačujú tú možnosť zmeny režimu, ale nevedali si to, ani to nedeklarovali oficiálne žiadny akože nejaký strategický cieľ, lebo bez toho, že by ste vstúpili do Iránu, ten režim by zmeniť neviete.
Presne tak.
To znamená, jediné, čo je, že to skončí v tej minimálnej rovine, že rozrušili sme to, rozbili sme im tie štruktúry, je to na vás. Ale keď sa to neudeje, tak Trump povie, že no, však nič bolo to nedie. Na vás, nič sa nedieje. My sme svoje ciele splnili, on to vie takto odísť.
Aj to je otázka, pán generál, že sa hovorí, že Trumpa, ktorý spočiatku nechcel ísť do toho, presvedčil jednak Benjamin Netanyahu, teda izraelský premiér, ktorý pravidelne teda o tom s ním rozprával, ale takisto aj Saudská Arábia, ktorá teda presviečala Trumpa, že toto je ten správny čas, aby do toho išiel, aby sa toto stalo. No a na druhej strane opäť hovorím, že Donald Trump nie je známy šírením slobody a demokracie, dokonca ani Spojených štátov amerických.
Nemá to ani v stratégii, nechce to ani robiť, lebo je to príliš riskantné.
No a ešte som chcel dokončiť, samozrejme to je len jeden z názorov, ale napríklad americký historik Timothy Snyder hovorí o osobnej korupcii a osobných záujmov Donalda Trumpa a jeho spojencov, ktorých teraz chrání, povedzme práve tých na arabskom polostrove.
Toto je názor Timothyho Snydera, ja sa na to pozriem z tých faktov a z tej reálnej geopolitiky v tom priestore.
Áno.
Treba povedať, že Irán bol taká osina v zadku, doslova to poviem, že vlastne robil tam problémy všetkým tým krajinám. Je to extrémny islamský režim, naviac šítsky režim, obkolosený
sunnickými krajinami. Áno, ale,
a teraz ten režim budoval si mohutný raketový potenciál, bol disproporcionálne silným hráčom, vplyvovým hráčom v celej tej oblasti. Udržiaval si skupiny, tie ozbrojené skupiny aj vo vnútri tých krajín, ktoré sú v tom priestore.
Áno.
Videli sme, že podporoval Husiovia útočili aj na Aramco, to znamená na saudsko-arabské rafinérie.
Presne tak.
Znamená, sú to konkurenti. Teraz tie krajiny v zálive, aj tie, ktoré hostili Spojené štáty a ich základne, nemali záujem byť zaťahnutí do tohoto konfliktu, nechceli byť do tohoto konfliktu zaťahnutí.
Prečo? Boja sa Iránu?
Na čo? Lebo to ako nechcú ísť do otvorenej vojny, lebo samozrejme akékoľvek dlhšie bojové aktivity v oblasti Perského zálivu znamenajú aj obrovské ekonomické
škody.
Oni sú závislí na tom exporte ropy z kvapalneného plynu, závislí na tom aj Irán mimochodom. A Čína teraz pozerá na to, lebo tá berie väčšinu iránskej produkcie a cez Hormuzský prieliv musí prejsť aj tá iránska produkcia.
Áno.
Takže keď sa na to pozrieme, že v tichosti to bolo tak, že oficiálne sa tvárali ako neutrálni, ale v reáli si želali všetci, že keď sa dá, nech ten režim padne. A teraz Irán vlastne udrel naspäť a udrel nielen na vojenské základne, ale de facto sa mu to minimálne čiastočne vymklo spod kontroly.
Rovno v tom už pokračujte, už sme pri tej otázke, ako teda reagoval Irán.
Takže zasahuje vlastne aj tie ďalšie krajiny, tým ich vlastne ako keby zaťahuje do tohto konfliktu. Tie krajiny majú záujem na tom, aby sa zmenili mocenské pomery v tom regióne, to znamená, tam vidíme, že tam majú ešte svoje záujmy. Turecko, ktoré je ďalej, ale má záujem predsa len o ten Kurdistan, je miestnym hráčom. Izrael sa snažil cez abrahamské dohody budovať taký modus operandi, aby vedel koexistovať s tými umiernenejšími arabskými krajinami.
Čo sa mu darilo v posledných rokoch?
Čo sa mu relatívne darilo. Preto prišiel aj ten útok 7. októbra 2023, ktorý bol sponzorovaný Iránom.
Áno.
No a vlastne teraz sme v takom konflikte, že Irán bojuje ten režim tým, že to je, aj keď je to vypovedané napriamo, tak bojuje o svoje prežitie a siahol po nejakej vyššej škále tej eskalácie. A teraz to bude závisieť od toho, že či dokážu Spojené štáty a Izrael čo najrychlejšie utlmiť tie útoky. Oni išli do kalkulovaného rizika, nemohli počítať s tým, že to bude beztrestné, že žiadny spätný úder nepríde. Ale samozrejme, aj na takúto obranu, to vidíme aj na Ukrajine, že snažiť sa zachytiť všetky rakety odpálené z druhej strany je ďaleko náročnejšie, ako zlikvidovať tú schopnosť tej druhej strany tieto rakety odpalovať. A od tohoto sa bude odvíjať ďalší vývoj v tejto oblasti. Irán reagoval teda tými údermi na základne, údermi na tieto
Katar,
krajiny.
Katar, Oman, Bahrajn,
na Cyprus,
Saudská Arábia,
to je jasný signál.
Spojené Arabské Emiráty.
Ďalej,
prepáčte, presne tak, Cyprus.
Ďalej uzavrel Hormuzský prieliv, to ale treba povedať z hľadiska analýzy, z krátkodobého vie uzavrieť, v strednodobom horizonte vie ho vyrušovať nejaké týždne, z dlhodobého hľadiska Irán nevie trvalo uzavrieť Hormuzský prieliv.
Sedí, že tretina zásob, alebo teda tretina,
20%
produkcie ropy a zemného plynu skvapalneného prúdi cez Hormuzský prieliv.
Tak.
OK, ale väčšinou, ako hovoríte, na Čínu, Korea, Japonsko a tak ďalej?
To je principiálne to jedno, lebo ako náhle toto vypadne, tak
oni to budú potrebovať nahradiť niečím.
Tak nápnete vlastne tie dodavateľské reťazce v celom svete, to znamená, dá sa očakávať ropný šok, momentálne stúpajú ceny ropy mierne, lebo sa nevie, že ako dlho to môže trvať.
To môže pomôcť ale zasa aj Rusom toto.
Nie úplne.
Nie?
Ale ten problém proste je v tom, že samotný Irán nemôže mať záujem dlhodobo uzavrieť Hormuzský prieliv,
lebo
jeho vlastné produkty prechádzajú cez ten prieliv. Druhá vec je, že sú aj tí spojenci súčasní a prípadne aj ďalšie krajiny, ak by takéto niečo nastalo, keď sa zapoja, vedia vynútiť ten, bude to síce riskantná zóna, ale vedia vynútiť aj slobodu plavby. Nebude to v najbližších dňoch, ale samozrejme, pokiaľ by to malo trvať dlhšie, tak sa to dokážu to proste vynútiť, dokážu tam nasadiť aj tie minohľadačky, ktoré budú odstraňovať, likvidovať miny, lebo Irán vie ohrozovať tromi spôsobmi tento Hormuzský prieliv. Poprvé, kladením mín.
Okolo 8 000 údajne ich tam má pripravených
to niekde. To sa deje. Okay. Má rýchle malé člny útočné, ktoré nie sú síce nejaké super lode, ale vedia komplikovať
plavbu. Poškodiť a komplikovať plavbu, jasné.
A má tam samozrejme aj, je to v palebnom dosahu jeho tých raketometov kratšieho dosahu, ktorými vie vlastne ostreľovať tento prieliv. Na druhej strane toto sa dá týmito koncentrovanými útokmi potlačiť. Vidíme, že Spojené štáty už tvrdia teda, že potopili 9 lodí Iránu. Presne z tohto dôvodu, aby mu odobrali tú schopnosť dlhodobo blokovať Hormuzský prieliv.
Rozumiem. No tak dobre, no tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale to je vlastne aj moja posledná otázka, pán generál, že povedzte, že aké sú vlastne možné scenáre, pretože od tých, že to bude blesková vojna, ako predstavujú sa to určite, tak Američania, Donald Trump známy tými že vyhlasovaním rôznych termínov, hovorí, že do 4 týždňov, že to musí byť vybavené. No tak od toho, že podarí sa teda Američanom a Izraelčanom nejakým spôsobom eliminovať túto hrozbu, možno aj na pomoc k zmene režimu, až po ten druhý extrém, že sa tá vojna rozšíri do celého regiónu, nebodaj ešte aj ďalej. Aké sú vaše predikcie? Čo sa bude diať najbližšie dni a týždne?
Všetky scenáre sú otvorené, ale momentálne budem vychádzať z tých predpokladov, ako sú. A čo je treba urobiť, aby ten konflikt bol čo najkračší?
No.
Lebo inak to neviem popísať.
Skúsme to uzavrieť na nejakú minútku, dve.
Takže keď sa na to pozriem, Spojené štáty, Izrael majú v priestore kapacity, ktoré vedia robiť do 14 dní veľmi intenzívne operácie, až 800 bojových zletov denne, to znamená niekoľko stoviek až tisícov cieľov, ktoré dokážu likvidovať denne. Uh-huh. Samozrejme, ale to z toho spektra tých drahších nástrojov. Tým, ako budú získavať a upevňovať svoju vzdušnú nadvládu, vedia tam posielať aj prostriedky, ktoré sú efektívnejšie. To sú práve tie klasické bomby, JDM bomby a podobne.
Tie klzavé, hej?
Klzavé bomby.
Lacnejšie, aj keď
nepresnejšie. Oni sú presné.
Ale musíte,
na 5
ísť,
metrov,
musíte sa tam niekam dostať.
Ale musíte
proste
sa tým dostať, jasné, tomu cieľu bližšie. Takže toto budú používať a budú sa snažiť stupňovať ten tlak, aby vlastne zlomili tú politickú vôľu Iránu na kladenie odporu a možno ho donútili k nejakým rokovaniam a ústupkom. Využijú ten čas na maximálnu možnú likvidáciu toho raketového programu, nielen tých odpaľovacích zariadení a už vyrobených raket, ale hlavne schopnosti vyrábať ďalšie rakety, aby za pol roka znovu neboli v tej istej situácii.
Presne tak.
Keď príde k zmene režimu, príde, ale skôr si myslím, že to je taký taký kalkul s otvoreným koncom, že to vôbec nemajú garantované.
Máme skúsenosť s Irakom a s ISIS, ktorý na ďalšie roky tak šialene zneprehľadnil a zdramatizoval, no a samozrejme, čo sa týka ľudských obetí a vôbec škôd, ničil ten región, tak tá obava je asi na mieste.
Je na mieste. Čo som povedal, Hormuzský prieliv, tam môže byť, treba očakávať, že budú výpadky, že dojde k mnutiu na ropnom trhu.
Áno.
A že teda môže to spôsobiť aj ropný šok, ale to najmä pokiaľ by to sa nedarilo potlačiť včas.
Jasné.
Samotný Hormuzský prieliv, už sme si rozobrali, že asi na pol roka ho nevie zavrieť nikto.
Jasné.
Že to sa
je
vie,
to proti záujmom všetkých.
Proti skrátka. Záujmom všetkých, ale samozrejme tie disrupcie, tie narušenia tam budú. A pokiaľ ide o tie útoky Iránu na tie okolité krajiny, už minimálne 3 krajiny v zálive začínajú uvažovať o aktívnej obrane, to znamená, že ich lietadla budú vo vzduchu a odtiaľ už len krok k tomu, že nakoniec budú eliminovať tú hrozbu, odkiaľ prichádza.
Áno, presne tak.
Spojené kráľovstvo, Nemecko a Francúzsko naznačili, že v prípade, že by pokračovali tie útoky na ich partnerov v oblasti, tak takisto by mohli nasadiť svoje letecké prostriedky. Skrátka je to teraz tak rozohrané, že pokiaľ sa podarí Američanom včas eliminovať a znižovať efektívnosť tých úderov iránskych síl a rozleptávať im ten systém velenia a riadenia, aby nedokázali včas obnoviť, tak môžeme čakať krátkodobejšie pôsobenie. S tým, že Spojené štáty majú kapacity okrem tých dvoch týždňov intenzívnej kampane, ak znižia tempo, tak to môžu ťahať aj niekoľko aj mesiacov. Ale najväčší problém bude, potrebujú čo najrychlejšie eliminovať vlastne tie prostriedky, tie masívne odvety.
Jednoznačne.
Lebo v opačnom prípade, či Izrael, alebo tie krajiny v zálive, skôr či neskôr sa im začnú znižovať zásoby tých
protileteckých raket a bude dochádzať na škôd.
Ale to bude tým pádom dávať psychologickú výhodu zase tomu Iránu, lebo presne pokiaľ ho nezlomia včas a rýchlo, tak sa môžeme ocitnúť v dlhom konflikte, ktorý potom nakoniec skončí nejakým negociovaným riešením, kde ani tí, ktorí začali ten konflikt, nebudú môcť povedať, že dosiahli jasné víťazstvo.
Presne tak. Inak je pravda, že sa tam niekde nad Omanom alebo kde zrútili F-35-ky americké?
Takto, v Kuvajte, to ešte by sme mali povedať, F-15-ka sa zrútila a ešte nejaké F-16-ky. Bol tam útok na americkú základňu. Irán má svoju verziu, tvrdí niečo, najpravdepodobnejšie z toho, čo je von v týchto otvorených zdrojoch. Potvrdili to Američania, videl som aj zábery, ktoré Centcom zverejnil, tak vyzerá to tak, že zrejme došlo k chybe v koordinácii protivzdušnej obrany Kuwaitu a Spojených štátov a došlo vlastne k friendly fire.
Aha, to znamená, priateľská streľba, že si vlastne sami...
Počas toho iránskeho útoku, pri tom, ako vzlietali aj tie americké lietadla, boli zasiahnuté
niektoré... A máte info, či sa piloti katapultovali? Čo
bolo publikované, tak sú piloti sa katapultovali, sú ranení, ale mali by prežiť už v nejakej zdravotnej starostlivosti.
No dobre, sledujeme to ďalej. Tá najlepšia možná vízia by bola, že Blízky východ bude bezpečnejší ako kedykoľvek predtým, ale toto si asi nikto nedovolí.
Nie je to garantované, to je to, čo som povedal na začiatku a týmto asi skončíme, že Izrael a Spojené štáty k tomu pristupovali ako ku intenzívnej krátkodobej operácii s kalkulovaným rizikom. Teraz sa ukáže, či ako dobre kalkulovali to riziko.
No, presne. Sledujeme to ďalej. Pán generál, prídite, aby sme mohli v debate pokračovať. Pavel Macko, generál vo výslužbe, šéf mimo parlamentnej DSODS. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Aj vám, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.